O despotismo ilustrado. Durante o século XVIII, moitas das principais potencias europeas estaban gobernadas por monarcas absolutos que buscaron combinar o seu poder absoluto coas novas ideas de progreso difundidas pola Ilustración. Estes reis e raíñas promoveron reformas para modernizar a economía, a cultura e a administración dos seus reinos, pero sen alterar a estrutura social nin política, mantendo os privilexios da nobreza e do clero. Esta combinación deu lugar a un modelo de goberno coñecido como despotismo ilustrado, tamén chamado absolutismo reformista. A súa esencia recóllese na frase «todo pro pobo, pero sen o pobo». É dicir, os monarcas buscaban o benestar e o progreso da poboación, mellorando a educación, a economía e a ciencia, pero sen permitir que o pobo participase nas decisións políticas. O despotismo ilustrado desenvolveuse en diferentes países europeos, como España, Francia, Prusia ou Rusia. Entre as medidas máis habituais destes monarcas reformistas destacaban a potenciación da industria nacional, coa creación de manufacturas e fomento da produción interna para reducir a dependencia das importacións. O impulso do comercio tanto interno como exterior, mediante a mellora de rutas, portos e mercados. O apoio ao desenvolvemento científico e cultural, favorecendo academias, escolas, observatorios e bibliotecas, e promovendo as ideas da Ilustración. A centralización da administración pública, buscando que os gobernos controlasen de forma máis eficaz os territorios e reducindo a autonomía dos distintos reinos ou cidades. A profesionalización do exército, mellorando o adestramento e a disciplina e modernizando o armamento para reforzar a defensa do Estado.